схлипування, зойки, хрипіння, борсання, фані, гладкої пані. Ритм цієї музики прискорювався, і юрма горлала дедалі азартніше. Нараз на арені щось глухо загупало, потім запала тиша, і за мить її розтяв хрипкий чоловічий крик. Юрма заревла, засвистіла. Чоловіки цокалися пляшками, віддавали один одному програні заклади. З арени, заточуючись, засібуючи штани, вийшов у прохід волоцюга, якого я знав в обличчя. Упавши навколішки біля мене, він витяг із задньої кишені флягу і жадібно присмоктався до неї. Я відчув, як гарячий сором здіймається в мені, мов напад нудоти. Протовпившись уперед, я побачив Фанні. Вона лежала на спині, гола, мокра від поту, брудна, судорожно хапаючи ротом повітря. Мене відштовхнули, смикнули за комір. Замить ще якийсь п'яниця навалився на неї. Натовп знову заревів, а до цього разу вистава тривала недовго, і під глузливий регіт і свист невдаха втік з арени. Майже відразу туди вибіг ще один охочий. Я підскочив до нього. Він саме розтібав пояс, звалив його ударом кулака і копнув ногою в пах. Він зойкнув, скоцюрбився, а я, стиснувши кулаки, став біля Фані один проти них усіх. Я кричав щось, не пам'ятаю що, і кілька секунд вони здивовано витріщалися на мене, а потім зняли веселий, глузливий галас, мовляв, куди лізеш, діждися своєї черги. Фанні агонізувала, її судомило, очі закочувалися під лоба, з роззявленого рота вихоплювалося натужне хрипіння. В своєму шалі я раптом відчув себе зрадженим. Мене зраджувала не тільки вона, а саме життя, все людське в людині. Моя лють перекинулася на неї. Я задихався від смороду винного перегару, нечистот, гіркого, гидкого запаху перегорілих нервів і поту, і лайна. А потім щось, пляшка чи каменюка, вдарило мене в лоб над переніссям. Я впав, оглушений, затуливши руками обличчя, впав на Фанні, мов на гнилу, розм'яклу тушу здохлої тварини. Її руки конвульсивно зімкнулися в мене за спиною. Нажаханий я спробував випручатися з її обіймів. П'яниці побачили в цій спробі інший намір. Мене висмикнули за ноги з рук Фанні і потягли геть, копаючи носаками черевиків, а потім оглушили ударом по голові. Опритомнівши, я побачив, що стою навколішки за ареною. Око мені заливала кров, а оргія на арені тривала. В тому натовпі були не тільки п'яниці, там були й божевільні. І гравці, що закладалися, коли саме Фанні сконає. Незабаром вони посунули на арену всі разом, накинулися на Фанні, борюкаючись, відштовхуючи один одного. Хтось сів їй на голову, хтось тицяв у неї пляшкою. Знайшлися двоє чи троє, що почали закликати решту до порядку, мовляв, не псуйте собі втіху. А Фанні, вже зовсім не схожа на людську істоту, конала в убивчих обіймах своїх коханців, вітаючи смерть трубним ревом екстазу. Лише один чоловік зберігав цілковитий спокій у цьому гармитері. Він стояв неподалік від мене, прихилившись спиною до стояка і схрестивши на грудях кощаві руки. Тінь від крислатого капелюха ховала його обличчя, але я міг би заприсягтися, що крізь оглушливий гамір і п'яні вигуки і передсмертне хрипіння чую, як сім гірн замислено, діловито прицмокує язиком. Джо остаточно опритомнів лише тоді, коли Форд моделі А подолав перевал. Коли Магда Гірн натискала на газ, світло фар яскравішало. Коли гальмувала, воно робилося тьмяним. Хурчання двигуна відлунювало болем у кістках його ніг. Обличчя Магди світилося в темряві. Здавалося, вона гнала машину вперед своїм випнутим підборіддям, наморщеним лобом, плечима, особливо на поворотах, коли вирулювала машину на ліву смугу шосе. «Розумієш, такі істоти довго не живуть», – казала вона, – «серце не витримує». Ціле літо сім придивлявся і помічав ознаки близького кінця. Ось вона стала важче дихати, ось уже не може сама підвестись із ліжка, а публіка знає Гірна, знає, що наприкінці літа він обов'язково підносить якийсь сюрприз, такий собі урочистий фінал. Коли надходить цей час, люди з'їжджаються з усіх усюд. Дивись, куди вже ми дісталися. Ми їдемо навіть швидше, ніж я сподівалась. Над ранок вона вирішила, що ми вже подолали достатню відстань, завернула до мотелю і найняла будиночок під соснами, найвіддаленіший від шосе. Я взяв з відкидного сидіння перев'язану мотузком валізу, в якій були всі мої пожитки. Спакувала її Магда. Підхопив її пошарпаний чорний саквояж і війшов до кімнати. Вона замкнула дверцята машини, замкнула двері кімнати, запнула завіски, а тоді вімкнула світло. Ліжко було вкрите зеленою ковдрою, без простирадла. В головах стояли дві грудкуваті сірі подушки. Магда Гірн видобула із саквояжа білий полотняний рушник, розстелила його на комоді. В кімнаті смерділо трухлявим деревом. Магда дістала із сумочки конверт, а з конверта вийняла пачку грошей, яку поклала на рушник. «Всім знає, що гроші треба вивезти до того, як почнеться гульбище», – сказала вона. «Він гадає, я поїхала до Албанії, в банк».